Onani chitunzi cha chisanu ndi chinai. Yona ku Ninive. Yona chapter 3 verse la 1 ufika pa 10. Mulungu analankhulanso ndi Yona. Pita ku Ninive nukalalikire uthenga ndi kuuza. Tero Yona anamvera Mulungu ndi kupita ku Ninive na akachenjeza anthu nati. Masiku 40 yatsala ndipo Ninive adzaonongedwa. Mfumu ndi anthu onse anafuulira kwa Mulungu kuti awapulumutse. Anabwerera na atembenuka ku njira zawo zoyipa. Kotero Mulungu anaganiza za kusawawononga. Abwenzi, ife tonse tili ngati Yona ndi anthu a ku Ninive. Tonsefe sitina mvere Mulungu ndi kuchita zoyipa. Tiyenera kulangidwa. Koma Mulungu atikonda ife. Anatuma Yesu kutichenjeza ndi kutipulumutsa kotero kuti tilape machimo athu. Yesu anafera machimo athu. Anali mmanda masiku atatu, monga Yona anakhala mmimba mwa nsomba masiku atatu. Yesu anauka kwa kufa, tsopano adzapatsa moyo wosatha kwa onse omwe adzalapa machimo awo ndi kumtsata iye.